Zuek biok, Sustrai eta Aitor, nire iritzira bintzat, gaur egun dauden bertsoari onenetakoak, zerate, txapelketetan punta-puntan zabiltzatenak, doai izugarriak izateaz gain lanketa handia egin duzuen bi bertsolari, baina lurrera etorrita humanitatetik aritzea nahiko nuke, izan ere askotan bertsosaioetan estereotipo jakin baten gainean aritzen zarete bertxotan, bai bertxokideak zuen ganako eta baita zuek entzulearen ganako. Askotan pertsonaia batetik, baina zuek, Sustrai eta Aitor, nola bizi duzue jende aurrekotasuna? Zer da bertxolari izatea zuentzat?
Jende aurrean sortu nahia da, biluztu nahia zeharo, iritsi nahia geure ezinta, geure mugatik arago. Zer sentitzen dut berso kantari, jende aurrean banago. Ba bukatzean joango naizela, etorri baino niago. Bersolaritza neretzako da, aparra nola ondoa. Bersolaritza neretzako da, zakarra zein komodoa. Bersolaritza neretzako da, sexuan dena morboa. Salto egiteko beldurra baina, egan hasteko gogoa. Bersolaritza da arrazoia, sententzia mingainean. Bersolaritza da ez dakizuna, ematea ordainean. Bersolaritza da asmatzea, esaten joan einean. Beti erortzeko beldurrez baina, dantzan sokaren gainean. Dantza egiteak naiz erortzea, ekar dezaken lantzean. Berriz zutitzen ikasten duzu, emozioak lantzean. Personaje bat ikusiaren, mikroaurrean kantatzean. Beti persona zati bat dago, personajeen atzean. Bertsolaritza hain zuzen hau da, biak gertu egotea. Pertsonaiaren atzean dagon pertsona itxarotea. Aurrekoen gandik jaso genuen erentzi edo dotea. Ta bizitzaren bidaiarako, nahi dudan pasaportea.
Beraz izango bada emozio, ta auspoen garabia. Bersoak izan behar du biurri, taldi berean garbia. Alde ilunak erakusteko, goxoa baina argia. Aragiaren hitza behar du, ta hitzaren aragia.
Bersolaritza da ibilbide bat, herriz herria auzo zauzo, hitzez hitz eta ideian barna, naiz eman mila arazo. Bertsolaritza lapurreta da, bueno truke bat akaso, gugandik zerbait eman zueita, zuengandik zerbait jaso.
Bersolaritza zer den ezin da, ez esanta ez egotzi, gaur txulo txulo agertzea ta biharra kaso mainontzi. Autoestima praketan heldu eta egoa ehortzi. Azken finean bersoa baita, zazpi seita hamar zortzi.